anaga saraakiil saraakiil yar yar anaga gudoontay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 17 Juni, mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikika kupitia radio zetu wa shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwa pamoja na Sunrise Radio Arusha, Tanzania, Radio Semuliki kule Beni, Radio Jambo Isiro, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sayari Radio Eldoret, Kenya, na Radio Mitume Kitale, na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tupatikana pia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya yale utakayosikia, serikali ya Kenya yatangaza kuwa haitaongeza mishahara ya wafanyakazi wake kwa miaka miwili mfululizo kutokana na hali ngumu ya uchumi iliyosababishwa na athari za janga la corona.
Na katika ripoti nyingine, rais wa zamani wa Zambia Kenneth Kaunda afariki dunia akiwa na umri wa miaka 97.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa zamani wa Zambia Kenneth Kaunda, mwanzilishi na shujaa wa ukombozi wa taifa hilo, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 97 katika hospitali ya jeshi huko Lusaka alipokuwa akitibiwa ugonjwa pneumonia, mtoto wake Kambarage alisema. Kaunda alitawala Zambia tangu mwaka 1964 wakati taifa hilo la kusini mwa Afrika lilipopata uhuru wake kutoka kwa Uingereza hadi mwaka 1991. Na baadaye kwa mmoja wa wanaharakati waliojitolea zaidi Afrika dhidi ya virusi vya ukimwi. Nina huzuni kuwajulisha tumempoteza mzee. Tumuombee, Kambarage alisema kwenye ukurasa wake wa Facebook wa hayati baba yake. Rais huyo wa zamani alikuwa akihisi vibaya na alikuwa akijisikia vibaya na kulazwa katika kituo cha matibabu cha Maina Soko huko Lusaka mapema wiki hii. Rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa Russia Vladimir Putin walibaki na msimamo mkali na wenye utulivu kabla ya mkutano wao uliosubiriwa sana katika jumba la karne ya 18 kwenye ufukwe wa Geneva. Vikundi vya wanahabari vilipungua sana, kwani waandishi wa habari wa Marekani na wapiga picha runinga walilazimishwa kushindania nafasi na wapinzani wao wa Russia. Kwa baadhi ya magazeti ya Ulaya, hiyo ilionekana kwa mfano wa lugha ya maumbile, ikiwa uhusiano kati ya vyombo vya habari vya Marekani na Russia ungekuwa kitu chote cha mfano wa kuigwa, basi mataifa hayo mawili yana shida halisi. Wakati bwana Biden na Putin walipokaa kimya, vyombo vya habari kutoka nchi zao vilihusika katika malumbano yasiyofaa kati yao na maafisa, gazeti la Daily Telegraph la Uingereza liliripoti. Mheshimiwa Rais, napenda kushukuru kwa hatua yako ya kukutana leo. Najua kuwa umekuwa na safari ndefu, Putin alisema kabla ya mkutano mfupi kuliko ilivyotarajiwa kuanza. Asante, Biden alijibu, na nadhani kila wakati ni bora kukutana ana kwa ana, alisema. Ethiopia inajiandaa kwa uchaguzi wa kitaifa Jumatatu, ambapo waziri mkuu Abiy Ahmed amesema itakuwa kura ya kwanza ya huru na haki nchini baada ya miongo kadhaa ya utawala ukandamizaji. Lakini upigaji kura umecheleweshwa katika maeneo 110 kati ya 547 kwa sababu ya mizozo na vurugu za vifaa, na baadhi ya vyama vya upinzani vinasusia uchaguzi juu ya kile wanachokieleza kama unyanyasaji wa wanachama wao. Mgombea mmoja anapinga uchaguzi kutokea jela. Na kiongozi wa kidini wa Iran Ayatollah Ali Khamenei anasema hatima ya taifa lake inategemea watu wa Iran, na kuwataka kujitokeza kwa wingi pale wanapopiga kura kumchagua rais mpya kesho Ijumaa. Ibrahim, rais wa chama cha wahafidhina wa mrengo mkali, anatarajiwa kuchukua nafasi ya Hassan Rouhani mwenye msimamo wa Western. wagombea wengi wengine walishindwa kupitia kinyang'anyiro cha kuteuliwa na baraza la uchaguzi, na wengi wamejiondoa hapo jana Jumatano. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Upigaji kura unafanyika wakati taifa hilo linakabiliwa na hali ya kudorora kwa uchumi na linapoendelea kufanya mazungumzo na nchi zenye nguvu duniani kufufua mkataba wa nuklia wa mwaka 2015 na kadhalika kujaribu kumaliza vikwazo vya kiuchumi vilowekwa na Marekani vinavyoathiri maisha kwenye taifa hilo la Mashariki ya Kati. Kumekuwa na hamasa kidogo mjini Tehran ambapo mabango ya wagombea yako machache na wafuatiliaji wanatabiri idadi ya wapiga kura huende kawa ndogo kwa vile raia wamechoshwa na mizozo ya kijamii na kiuchumi. Idadi ya wagombea ya urais ilipungua pia Jumatano, siku mbili kabla uchaguzi kufanyika, ambapo Ibrahim Raisi kutoka chama chenye msimamo mkali wa kihafidhina anatarajiwa kuibuka mshindi. Wagombea watatu kati ya saba waliopitishwa kugombania nafasi hiyo walijitoa kwenye kinyang'anyiro na hivyo kuzidisha uwezo wa raisi mwanasheria mkuu kuwa mshindi. Imam huyo mashuhuri anatajwa na vyombo vya habari vya Iran kwamba huenda pia akawa mrithi wa Ayatollah Ali Khamenei. Mpinzani mkuu wake ni mkuu wa zamani wa kikosi cha ulinzi wa mapinduzi Mohsen Rezai. Uchaguzi huo utamchagua mgombea atakayechukua nafasi ya Rais Hassan Rouhani ambaye utawala wake ndio ulifikia makubaliano ya mkataba wa nuklia na nchi za Magharibi. Rouhani hawezi kuwania tena nafasi hiyo kwa vile ameshatimiza mihula miwili ya miaka minne kama rais na anatarajiwa kuondoka ofisini hapo mwezi Agosti.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mkuu wa Umoja wa Mataifa anakosoa vikali vikosi vya usalama wa washirika wa kijeshi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati katika ripoti mpya iongezeko lisilokuwa la kawaida la vitisho vya uhasama na visa vinavyolenga walinda amani wa Umoja wa Mataifa na madai ya kiukwaji wa haki za binadamu. Ripoti ya katibu mkuu Antonio Guterres kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa iliyopatikana Jumatano na shirika la habari la AP ilisema watu nchini humo wanaendelea kukabiliwa na ghasia za hali ya juu zisizokubalika. Alimtaka Rais Faustin Archange Touadera kutafuta amani na maridhiano katika muhula wake wa pili na kushughulikia kiini cha mzozo. Jamhuri ya Afrika ya Kati yenye utajiri wa madini imekuwa na mapigano mabaya ya kidini na ya kijamii tangu mwaka 2013. Rais wa Marekani Joe Biden yuko tayari kutia saini sheria hii leo Alhamisi ya kuundwa kwa siku mpya mapumziko kwa serikali kuu ili kukumbuka kumalizika kwa utumwa nchini Marekani. Siku hiyo iitwayo Juneteenth National Independence Day itasherekewa kila tarehe 19 Juni ya kila mwaka. Siku hiyo ya mapumziko inaadhimisha siku kama hiyo mnamo mwaka 1865 wakati wanajeshi wa muungano walipoarifu kundi la watu weusi watumwa huko Galveston, Texas juu ya uhuru wao miaka miwili na nusu baada ya Rais Abraham Lincoln kutia saini tangazo la uhuru wao. Majimbo mengi ya Marekani tayari yalikuwa yanayo siku hiyo kama ya mapumziko katika kalenda zao. Wafanyakazi zaidi wa Marekani waliwasilisha madai ya fidia ya kukosa ajira wiki iliyopita wakimaliza mfululizo wa wiki sita wa idadi inayopungua ya madai, idara ya kazi iliripoti leo Alhamisi. Uchumi mkubwa zaidi ulimwenguni upo njiani kwenye uponyaji kutoka kwenye janga la corona, lakini wafanyakazi wapya waliotolewa kazini 412,000 waliwasilisha madai ya fidia ya ukosefu wa ajira wiki iliyopita, ikiwa ni 37,000 zaidi kutoka kwenye idadi iliyowasilishwa wiki iliyopita. Idara hiyo ilisema ilikuwa mara ya kwanza kwa wiki tatu kwamba idadi ya kila wiki ilifikia 400,000. Magavana wa majimbo na maafisa kote Marekani wamekuwa wakimaliza vizuizi vya corona katika hatua nyingi, wakiruhusu biashara kwa mara ya kwanza katika mwaka huu kufunguliwa tena kwa wateja. Hiyo inaweza kupelekea kuajiriwa zaidi kwa wafanyakazi.
Endelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni habari kutoka huko Kenya. Serikali ya Kenya imetangaza kuwa itaongeza viwango vya mishahara ya wafanyakazi wake kwa miaka miwili mfululizo kutokana na nyakati ngumu za kiuchumi zilizosababishwa na athari za virusi vya corona. Tume ya kutathmini viwango vya mishahara ya wafanyakazi wa umma nchini humo, SRC, imetangaza kuwa itarejelea mfumo huo wa kutathmini mishahara ya wafanyakazi wa serikali iwapo uchumi utaboreka. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia ripoti ifuatayo.
The projected cost was 82 billion. So by freezing in the next 2 years, that is what the savings look like.
Serikali ya Kenya kwa muda sasa imekuwa ikitekeleza mfumo wa kubana matumizi yake, ikiwa ni pamoja na kupiga marufuku aina mbalimbali za marupurupu yanayolipwa kwa wafanyakazi wake kwenye kusudi la kupunguza gharama ya mishahara kwa pato la taifa. Alhamisi, tume ya kutathmini viwango vya mishahara ya wafanyakazi wa umma SRC imeeleza kuwa katika miaka miwili ijayo ya matumizi ya fedha ya serikali mwaka 2021, mwaka 2022 na mwaka 2022, mwaka 2023 haitaongeza mishahara ya wafanyakazi wa serikali kwa kile inachokitaja kuwa ni nyakati ngumu za kiuchumi zilizosababishwa na athari ya janga la corona. Kwa mjibu wa tume hiyo, wizara ya fedha nchini Kenya imeeleza kuwa itarejelea mfumo huu iwapo uchumi wa nchi utaanza kukua na kuwapo kwa kunawiri kwa mapato ya taifa. Mwenyekiti wa tume hii Lynn Mengich amewaeleza wanahabari nchini Kenya kuwa hakuna fedha za ziada zitakazotengewa utekelezaji matokeo ya tathmini ya viwango vya mishahara katika kipindi cha sasa cha matumizi ya fedha za serikali.
So there will be a saving and it will be reflected in the percentage of wage bill to revenue.
Serikali ya Kenya inakadiria uchumi wake kukua kwa 6.6% mwaka 2021 baada ya kudhaifishwa na janga la virusi vya corona lililoathiri mno pato la taifa. Katika bajeti iliyosomwa na Waziri Ukuru Yatani Alhamisi iliyopita, serikali ya Rais Uhuru Kenyatta inatarajia kutumia zaidi ya shilingi trilioni 1.2 kulipa deni la taifa kwa mwaka wa matumizi ya serikali mwaka 2021 mwaka 2022. Na ili kuziba mapungufu yaliyopo kwenye bajeti yake ya shilingi trilioni 3.66, serikali ya Bwana Kenyatta inataraji kukusanya ushuru wa zaidi ya shilingi trilioni 2.05, huku ikitarajia kukopa kiasi kilichobakia cha shilingi bilioni 271.5 kutoka kwenye mataifa ya kigeni na zaidi ya shilingi bilioni 600 kutoka kwa wakopeshaji wa ndani. Kuanzia Julai, serikali inatarajiwa kuanza kutekeleza mfumo mpya wa sera ya mishahara ya umma ambapo wafanyakazi wake hawatapokea aina mbalimbali ya marupurupu yanayotokana na majukumu yao. Kwa mujibu wa ripoti ya SRC iliyotolewa awali, marupurupu ambayo wafanyakazi wa umma watapokea kuanzia wakati huo, iwapo ripoti hii itaanza kutekelezwa, hayatazidi 44% ya mishahara yao. Kwa sasa marupurupu ya wafanyakazi wa umma ni 48% ya mishahara yao, lakini pia zipo kampuni zinazolipa marupurupu ya hali ya juu hadi 100% na hata zaidi ya mishahara yao, alieleza vyombo vya habari Lynn Mengich. Kutekelezwa kwa sera hiyo mpya kutaiwezesha serikali kuoanisha baadhi ya marupurupu na vile vile kuondoa mengine yasiyokuwa ya kimsingi ili kuiokolea serikali zaidi ya shilingi bilioni 100 kila mwaka. Wafanyakazi wa sekta ya umma hadi sasa wanalipwa aina mbalimbali ya marupurupu zaidi ya 250. Kwa sasa serikali ya Kenya inatumia zaidi ya shilingi bilioni 800 kila mwaka kulipia mishahara wafanyakazi wake, lakini kutokana na hatua yake ya kuanza kuajiri wafanyakazi wapya kwa kandarasi ya miaka mitatu, inaeleza kuwa itaepuka matumizi yasiyofaa kwa nchi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Peter Mathuki amekutana na watendaji na pia mabalozi wa nchi zote wanachama wa jumuiya hiyo kujadiliana namna ya kutatua matatizo sugu yanayoikabili jumuiya hiyo, likiwemo la kuendelea kuwepo kwa vikwazo vya kiuchumi vinavyosababisha wananchi kushindwa kufanya biashara kati ya nchi moja na nyingine. Mwandishi wetu wa Arusha Asiraji Mvungi anayo taarifa kamili.
Pamoja na vikwazo vya kiuchumi, matatizo mengine sugu yanayotajwa kuienda majumuiya hiyo Afrika Mashariki ni pamoja na kuchelewa kwa michango ya ada kutoka kwa nchi wanachama, jambo linalosababisha jumuiya kukabiliwa na ukata wa kifedha na pia utekelezaji wa mipango na miradi mingi kusuasua. Akizungumza katika kikao hicho, katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Peter Mathuki amesema hatua hiyo ni moja ya mikakati mipya ya jumuiya ya kuhakikisha kuwa nchi zote wanachama zinatekeleza mikataba na makubaliano yanayofikiwa kwa vitendo, na pia maelekezo na makubaliano yanayofikiwa kwenye vikao vya wakuu wa nchi wanachama.
Mabalozi wetu wako na uzoefu na experience kubwa na ya muhimu sana kuona ni mbinu gani tutazitumia. Kwa hivyo nitaka tusome hii economic diplomacy itatumika vipi kutatua vikwazo zenye zipo lakini kuimarisha jumuiya.
Wakichangia hoja katika kikao hicho, Balozi Liberati Mulamula ambaye pia ni waziri wa mambo ya nchi za nje na ushirikiano wa kimataifa wa Tanzania, pamoja na kupongeza jitihada zinazoendelea kushughulikia matatizo yanayoikabili jumuiya, amesema bado ushirikishaji wa wadau mbalimbali katika kutatua matatizo hayo bado ni mdogo. Aidha, Balozi Mulamula ameongeza kuwa pia kuna mwanya mkubwa kati ya kundi la viongozi na watendaji wa jumuiya, na pia asilimia kubwa ya wananchi bado hawajaelewa vizuri utendaji kazi wa jumuiya na miradi yake, tatizo ambalo linahitaji kufanywa kazi.
Masuala yote mnafanya ni mazuri, wakuu wanajua yanayoendelea, lakini watu wa kawaida hawajawaelewi. Tumepiga hatua sana kuanzia customs union, common market, sasa hivi tuko kwenye mchakato wa kuweza kufikia nani ya pamoja, wanaita political federation. Kwa hivyo nasema, lakini wengine wananchi hawajui.
Kwa upande wake, spika wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki Martin Ngoga amesema tatizo la asilimia kubwa ya mawaziri wa nchi wanachama na kushindwa kuhudhuria vikao vya bunge linachangia kuchelewesha kutolewa kwa maamuzi yanayofikiwa kwenye vikao hivyo. Kwa mujibu wa katibu mkuu Bwana Mathuki, utaratibu wa kuwakutanisha wanadiplomasia hao kujadili matatizo mbalimbali ya jumuiya utakuwa endelevu. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asiraji Mvungi.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Hii unaendelea kusikiliza ni VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. DRC VOA inasikika vyema kupitia Radio Semuliki Beni, Radio Jambo Isiro, Radio Ituri Bunia, Radio Tumaini Kipese, Radio Life HD Kolwezi, Radio RTR Beni, pamoja na Radio RTGL Butembo. Tukiendelea na habari zaidi kutoka chumba chetu cha habari, Rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo alikuwa anatarajiwa kurejea nyumbani hii leo baada ya kukaa uhamishoni kwa karibu miaka 10. Ni baada ya kufutiwa mashtaka ya uhalifu dhidi ya binadamu na mpinzani wake wa zamani aliyemkaribisha nyumbani kwa jina la maridhiano. Gbagbo aliondoka nchini humo kwa fedheha mnamo mwaka 2011 baada ya kukataa kwake kukubali kushindwa katika uchaguzi kulikosababisha mzozo uliomalizika kwa kukamatwa kwake na kupelekwa The Hague. Sande Shomari anaripoti kamili.
Rudi nyumbani kwa kiongozi huyo wa zamani wa Ivory Coast mwenye umri wa miaka 76 ni mtihani mkubwa kuleta uthabiti nchini humo, mzalishaji mkubwa wa kakao duniani na nchi tajiri zaidi katika nchi zinazotumia lugha ya Kifaransa huko Afrika ya Magharibi. Msemaji wake Justin Cartinan Kone aliwaambia waandishi wa habari kuwa Gbagbo alipanda ndege ya abiria kwenda Abidjan kutoka Brussels Alhamisi asubuhi baada ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC huko The Hague kuthibitisha kufutiwa kesi ya uhalifu dhidi ya binadamu. Mashtaka hayo yalitokana na mzozo wa miezi mitano uliosababishwa na kukataa kwa Gbagbo mwishoni wa mwaka 2010 kukubali kushindwa katika uchaguzi wa urais kwa mpinzani wake Alassane Ouattara, ambaye ushindi wake uliidhinishwa na Umoja wa Mataifa. Zaidi ya watu 3,000 waliuawa kabla ya Gbagbo kutiwa mbaroni katika makao makuu ya kiuchumi mjini Abidjan Aprili 11 mwaka 2011 na kuhamishiwa ICC. Gbagbo alishutumu Ufaransa, wakoloni wao wa zamani, kwa kuhusika katika njama ambayo ilisababisha kukamatwa kwake na vikosi vya Watara. Wakili wake Habiba Ture aliambia AFP katika uwanja wa ndege wa Brussels kwamba alikuwa mwenye furaha na anafurahi ya wazo la kuweza kurudi nyumbani.
Donc il est dans un état d'esprit, il est content, enthousiaste à l'idée de pouvoir retourner chez lui et
yuko katika hali ya furaha, anafurahi juu ya wazo la kurudi nyumbani. Na anatumai kwa hali yoyote ile anataka kushiriki kwa upande wake kujaribu kuwapatanisha wa Ivory Coast, inaonekana ni muhimu kwake.
Umaarufu wake hauonekani kutetereka kutokana na kutokuwepo kwake kwa muda mrefu. Maelfu ya watu wamekuwa kijiandaa kumkaribisha katika wilaya za wafanyakazi wa Abidjan. Katika mkoa wake alikozaliwa Ganoa, katikati magharibi mwa Ivory Coast, maandalizi ya kumkaribisha kishujaa yanaendelea kwa kiongozi huyo aliyepewa jina la Simba wa Afrika. Wafuasi wachache wa rais huyo wa zamani wa Ivory Coast walikuwa mbele ya uwanja wa ndege wa Brussels kujaribu kumwona, lakini hawakufaulu wakati anarudi Abidjan baada ya kutokuwepo kwa miaka 10.
Parce que ça fait 10 ans que nous sommes en Asie ici, ça fait 10 ans que nous sommes aux côtés de Président Laurent Gbagbo.
Tumekuwa uhamishoni hapa kwa miaka 10. Tumekuwa upande wa Rais Gbagbo kwa miaka 10 tangu alipokuwa The Hague. Hii ni fursa kujua kwamba na kwenda Abidjan, tusingeweza kuikosa fursa hii. Ilikuwa muhimu kwetu kuwa hapa ili kusema kwaheri.
Gbagbo anasifiwa kwa kuvutia watu na kuwa na kipaji cha kuwa msemaji wa umma, tofauti kabisa na wanasiasa wakubwa katika siasa za nchi hiyo. Mkuu wa Benki ya Kimataifa wa zamani na rais wa sasa Alassane Ouattara mwenye umri wa miaka 79 na rais wa zamani wa nchi hiyo Henri Konan Bedie mwenye umri wa miaka 87. Akiwa nje ya nchi, Gbagbo aliendelea kushikilia madaraka katika chama chake cha Ivorian Popular Front FPI, ambacho kilishiriki katika uchaguzi wa bunge mwezi Machi baada ya kujiweka kando na uchaguzi katika mwongo uliopita. Ujumbe wake unaashiria hii kama ishara kwamba hana mpango wa kulipiza kisasi kabisa, bali kuchangia maridhiano ya kitaifa.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia uchaguzi wa wiki ijayo nchini Ethiopia. Ethiopia itaionyesha dunia yenye mashaka kwamba inaweza kuitisha uchaguzi wa amani wiki ijayo. Waziri Mkuu Abiy Ahmed aliuambia umati wa maelfu wa wafuasi wake katika mkutano wake wa kwanza na wa mwisho wa kampeni hapo jana. Upigaji kura wa Juni 21 ni wa kwanza kwa Abiy mwenye umri wa miaka 44, ambaye atakabiliana na wapiga kura katika vituo vya kupigia kura kwenye nchi ya pili yenye idadi kubwa ya watu barani Afrika. Alitwiti wiki hii kwamba uchaguzi utakuwa ni jaribio la kwanza la taifa kwa uchaguzi huru na wa haki. Shirika la habari la Ufaransa AFP linaripoti na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Dunia nzima inasema kuwa tutapigana, lakini sisi tutawaonyesha tofauti. Abiy aliuambia umati kwenye uwanja wa michezo katika mji wa magharibi wa Jima. Majeshi ambayo yamesaidia Ethiopia ivunjike wamegeuza pembe ya Afrika kuwa ni kitovu chenye nguvu Afrika. Hotuba yake iliyokuwa na hamasa katika mji wa kusini wa Jima imekuja wakati wa kusambaa kwa ghasia za kabila na matatizo ya kiuchumi, pamoja na mzozo wa mkoa wa kaskazini wa Tigray, ambako Umoja Mataifa inaonya kwa watu 300,000 wanakabiliwa na njaa. Matamshi ya Abiy, ingawaje alichukuliwa vyema na uwanja wa michezo uliojaa wafuasi wake waliokuwa na hamasa kwa ajili ya upigaji kura wa Jumatatu na kukipa ushindi chama cha Prosperity, kwa Abiy upigaji kura wa Juni 21 ni fursa ya kushinda mamlaka ya umma baada ya kuingia madarakani mwaka 2018 baada ya miaka kadhaa ya maandamano dhidi ya serikali.
Bazi mrcha yemifokakkaru hailoch Ethiopian yemiyodu Ethiopian magalgal yemifalugu.
Majeshi ambayo yatakamilisha uchaguzi huu, wale wanaoipenda na kuitumikia Ethiopia na wale ambao wanataka umoja na ukombozi wa Ethiopia, wote hao na watakikia laheri katika uchaguzi huu.
Licha ya kuelezewa kuwa na upigaji kura wa nchi nzima, uchaguzi hautafanyika katika karibu moja ya tano ya majimbo ya uchaguzi 547, ikiwemo viti vyote 38 huko Tigray na 64 kote katika taifa hilo la pembe ya Afrika. Vyama vya upinzani katika baadhi ya mikoa muhimu sana vinasusia uchaguzi. ni wa sita tangu kumalizika kwa utawala wa kijeshi nchini Ethiopia kiasi cha miaka 30 iliyopita. Upigaji kura uliocheleweshwa umepangwa kufanyika Septemba 6, lakini hakuna tarehe iliyopangwa kwa Tigray. Mapigano yanaendelea huko kwa zaidi ya miezi 7 baada Abiy kupeleka wanajeshi katika mkoa huo baada ya kushtumu utawala wa zamani kwa kuchochea mashambulizi kwenye kambi za kijeshi za serikali kuu. Katika mji mkuu Addis Ababa, vyama vya upinzani pia viliingia mitaani, walijazana kwenye uwanja mjini humo na kuzuia usafiri wa magari kwa kelele za maandamano, kuimba na kucheza ngoma. Chama cha Balderas, ambaye kiongozi wake alikuwa gerezani, waliandamana katikati ya mji katika maandamano ambayo yaliongozwa na wanaume waliokuwa kwenye farasi wakifuatiwa na msafara uliokuwa na vipaza sauti vilivyokuwa vinapiga kelele sana. Katika eneo la Meskel Square katikati ya mji mkuu, chama kingine cha upinzani Ezema, wafuasi wake walikusanyika wakiwa wamejifunika bendera ya taifa na kupiga kelele katika mkutano huo. Daniel Demesu wa chama cha upinzani cha Ezema anawania nafasi katika eneo la Bole, anaelezea.
በጣም ታሪካዊ ምርጫ ነው። በጣም ምክንያቱም አሁን ኢትዮጵያ ታማለች።
Uchaguzi unaofanyika Jumatatu utaona watu wakipiga kura kwa ajili ya mwelekeo wa Ethiopia. Nina matumaini utakuwa ni utaratibu wa amani.
Ethiopia imekuwa kwenye shinikizo kali la kimataifa kuhusu ripoti za kuongezeka kwa ukatili katika eneo lenye mzozo huko Tigray tangu Novemba mwaka jana kati ya wanajeshi wa serikali ya Ethiopia na Tigray People's Liberation Front TPLF, wakati huo ilikuwa ni chama tawala katika mkoa huo. Wote majeshi ya Ethiopia na Eritrea ambayo yaliingia Tigray kuisaidia serikali yalishtumiwa kwa ukiukaji ambao ulihusisha ubakaji wa genge na mauaji ya raia wengi. Eritrea ilitumia miezi kadhaa kukanusha kwa wanajeshi wake wako Tigray, lakini tangu ikiri kuwepo kwao wamerejea kukanusha kuhusika na shutuma zozote za ukatili. Ethiopia inasema tume ya haki za binadamu iliyoundwa na serikali ilifanya uchunguzi wa pamoja na Umoja Mataifa, na mtu yeyote atagundulika kwamba alihusika na ukiukaji basi atawajibishwa. Lamlam Khailu, mfuasi wa chama cha Ezema, anaelezea.
Huu ni uchaguzi wa kihistoria kwa sababu Ethiopia inapitia matatizo ya kikabila. Hii ni mara ya kwanza ukabila unasambaa kama moto ya nyika.
Marekani imekosoa uamuzi wa kusukuma mbele uchaguzi ambao umecheleweshwa mara mbili, wakati Umoja wa Ulaya unasema hautapeleka wafuatiliaji kwa vile hawana dhamana ya kufanya kazi kwa uhuru. Kuitisha uchaguzi katika nchi kubwa yenye watu milioni 110 ni changamoto kubwa ya kiufundi na mbaya zaidi wakati ambapo kuna ghasia, mizozo na janga la COVID-19. Janga la virusi vya corona limechochea ucheleweshwa awali miezi 10 iliyopita katika upigaji kura uliopangwa hapo Agosti mwaka 2020, wakati matatizo ya kiufundi yalipochelewesha tena upigaji kura kwa wiki kadhaa mwezi uliopita.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Sunday Shomari akusomee muktasari wa habari za dunia.
Kenneth Kaunda, rais mwanzilishi na shujaa wa ukombozi wa Zambia, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 97 katika la jeshi huko Lusaka, Zambia, alipokuwa akipatiwa matibabu akichukua ugonjwa wa pneumonia. Mtoto wake Kambarage alisema. Kaunda alitawala Zambia tangu mwaka 1964 wakati taifa hilo la kusini mwa Afrika lilipata uhuru wake kutoka Uingereza hadi mwaka 1991. Rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa Russia Vladimir Putin walibaki na msimamo mkali na wenye utulivu kabla ya mvutano wao uliosubiriwa sana katika jumba la karne ya 18 kwenye ufukwe wa ziwa Geneva. Vikundi vya waandishi wa habari vilipungua sana, kwani waandishi wa habari wa Marekani na wapiga picha wa runinga walazimishwa kutumia nafasi na wapinzani wao wa Russia.
Matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.